Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit Lukas 17 en ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 19. Lukas 17 vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al na die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wil binnegaan, kom 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. En op pad daarin het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en het God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Tot sover. Geliefde broer en suster, 'n gelowiges lewe moet gekenmerk word aan totale oorgawe, totale toewyding aan jou godsdiens. En ons dink in hierdie hoedanigheid aan aanbidding van die Here vir wie hy is, aan lofprysing en om te verheerlik vir wie hy is. En 'n lewe van dankbaarheid. Dat dit merktekens is wat gekenmerk moet word in elke gelowiges lewe. En as mens dink oor die dankbaarheidskomponent, is dit 'n element van die Christendom wat verskil van enige ander geloof. Dat 'n mens dankbaarheid het, nie net omdat die Here alles gemaak het nie, nie net omdat die Here alles onderhou nie, maar omdat die Here vir ons alles gedoen het. Dat hy ons volledig geskep het en geherskep het deur Jesus Christus en al die gawes wat daar in die hemel is vir ons gegee het. En daarom toon ons dankbaarheid tot die eer van sy naam. Nou sien die mens dat jou geloofsuitlewing staan in 'n direkte verhouding met jou verstaan van die evangelie. Jou verstaan van daardie voltooide verlossingswerk van Christus aan die kruis en gehoorsaamheid aan wat die Heilige Gees in jou werk. Om te sê, maar ek weet wat die Here gedoen het in my, ek luister na die getuienis van die Heilige Gees in my en ek leef daaruit. 'N lewe van totale toegewydheid aan die Here. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, en eintlik toe ek die eerste keer in 'n lang tyd weer daaraan gedink het, het ek gedink Jesus het hier 'n gelykenis vertel. Dat hierdie gaan oor die gelykenis van die 10 melaatse is waar net Jesus 'n punt wil illustreer, hierdie gelykenis hy vertel, dat hy iets wil vergelyk met die werklikheid. En waar ek eintlik op nie moes agterkom, maar hierdie is die werklikheid. Dat die Here het in sy almag so beskik dat hierdie gebeure so plaasvind. Dit is nie 'n gelykenis nie, maar dit is waarlik wat het gebeur het en dat deur die Heilige Gees vir ons so opgeteken is in die woord, juist dat ons dit kan sien. Dat die evangelie vir ons hierdeur verkondig word. Dat het gaan nie net hier oor 'n fisiese genesingswonder van 10 mense nie, maar het gaan hier oor die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Lukas vertel vir ons die gebeure speel af in die noorde op die grens tussen Galilea en Samaria, dat die Here hier tussen die twee grense afgekom het. En hy noem vir ons eintlik dat hier in die einde van Jesus se bediening is, dat hy die laaste keer op pad is na Jerusalem toe, waar hy gekruisig gaan word. En net so hy by 'n sekere dorpie wou ingaan, kom daar 10 melaatse mans na hom toe. Nou volgens Lukas se vertelling van die evangelie is hierdie die tweede keer dat Jesus met melaatses te doen kry. Die vorige keer was in Lukas 5 waar hy 'n melaatse man genees het deur hom aan te raak. Deur hom te sê maar jy mag van niemand gaan sê nie. Hoekom? Want hy het te veel aandag op Here self gefokus het en sy tyd het nog nie gekom nie. Want as die priesters hom sou moes rein verklaar vir almal, sou almal geweet het van die werk van Jesus Christus. Destydse melaatsheid het verskeie velsiektes ingesluit wat mense onrein gemaak het. En nou kon die graad van velsiektes wat jy het, kon gehad het, kon verskil het. En jy moes na 'n priester toe gegaan het en die priester moes jou ondersoek het. En op grond van die graad van die velsiekte wat jy het, is jy as onrein verklaar of nie. En daarom is melaatses en ander met velsiektes is uitgewerp uit die samelewing uit. As hulle onrein verklaar is, mag hulle nie daar tussen die volk gewees het nie en moes hulle buite die stad gewoon het. Daar word ons in Leviticus vertel in meer as 100 verse oor die vaststelling van sekere velsiektes en die verklaring van die priester en wat moet gebeur en die herondersoek wat in plaas vind. So die plaaslike gesondheidsinspekteurs was die priesters gewees. Dis hulle wat die wet van die Here ontvang het en die wet van die Here moes toepas soos die Here die wet gegee het. Hulle moes ondersoek doen, is 'n persoon rein of onrein? Is 'n sekere velsiekte 'n siekte wat hom rein maak of onrein? En as hy onrein is, hom uit die samelewing uit verwyder. Wanneer iemand as melaats verklaar is, is hy eintlik rol al van die erge graad van velsiekte en per implikasie iemand wat buite in die veld moes gaan woon het. En nou is die implikasie daarvan dat as jy uitgewerp word uit die samelewing uit, dat jy nie meer kontak het met mense rondom jou, jou geliefdes. Denk jyself dit in, jy voer 'n normale lewe met 'n huisgesin, met 'n aanbiddingstye besigheid en jy kry melaatsheid. Jy word melaats. En die priester sê vir jou maar, jy moet weggaan. Jy kan jyself nou indink, die kere wat jy siek geword het, wat jy in die hospitaal gelê het, wat jou kom besoek. Al jou geliefdes, al jou dierbares. Maar hier gebeur precies die teenoorgestelde, dat mense werp jou uit. Jou geliefdes kom nie na by jou nie, want jy is melaats. Melaatsheid is in 'n verdere danigheid ook die Jode gesien as 'n vloek, wat die Here oor party mense gebring het. Ons dink aan koning Usia, wat in melaatsheid getref was van wie die goddelike straf, omdat hy teen die priesters uitgevaar het, en omdat hy offers gebring het, wat net vir die priesters beskore was. So nou is die gevolgtrekking daarvan, dat as jy deur melaatsheid getref is, het die mense gesien, maar het deur God oor jou gebring, en die mense wil jy ook nie meer gehad, jy is deur God verwerp, en deur die mense verwerp. Jy moes een kant woon, afgesonder. En nou roep die 10 melaatses die Here aan, in hulle nood. Jesus, Here, ontferm u tog oor ons. Hulle noem hom meester in die ou Afrikaans vertaling, nuwe Afrikaans vertaling plaas van Here. En hier is 'n merkwaardige aanroep, want dis 'n titel wat die disippels meeste van die kere vir die Here gebruik het. En 'n gewigtige woord wat jy jouself nie onderwerp aan die persoon en sy leer nie, maar waar die melaatses eintlik geweet het, maar Jesus het tot by meer tot magte. Hy is nie 'n meester wat hulle gaan leer wat hulle doen nie, hy is 'n meester wat hulle kan genees. Miskien het hulle geweet van die melaatse wat hy vroeër genees het, of van ander wondertekens, maar het geweet, daar lê genesing by die Here. Hy was hulle enigste hoop. En hy is daarom roep hulle uit, ontferm u tog oor ons. Die ou vertaling stel baie mooi duidelik, wees ons barmhartig, of betoon u barmhartigheid aan ons. En nou het Jesus al 7 hoofstukke van tevore die gelykenis vertel van die barmhartige Samaritaan, waar Jesus juist die element van barmhartigheid aan hulle illustreer het, hoe dit iemand is wat in 'n posisie is wat hy kan help, teenoor iemand wat hulpeloos is, wat homself nie kan help nie. En as die barmhartigheid betoon, gee daar die hulp vir daardie persoon wat homself nie kan help nie. En daarom die barmhartige Samaritaan die persoon gehelp in die situasie waar homself nie kon help nie. En nou vra die Here, wys ons barmhartigheid, ons kan onsself nie help nie. Ons is in hierdie situasie, ons is verklaar as onrein, ons kan onsself nie help nie, dis wie ons is. Wees ons barmhartig, maak ons rein. Hulle nood is om bevry te word van hierdie fisiese toestand, waarin hulle self bevind. En dan kom daar 'n vreemde opdrag van die Here Jesus aan die mense. Die meester wat hulle aangeroep het, gee hulle die opdrag, gaan wys jouself aan die priester. En nou gebruik die Here hier 'n intensiewe vorm van die werkwoord. Dis nie net 'n verloops verloop by die priester dat hy jou kan sien nie, maar intensief gaan wys dat hy jou inspekteer, dat hy kan deeglik sien, ondersoek instel, is jy rein of is jy onrein? Dat die priester kan seker maak, gaan dat hy kan inspeksie doen oor jou hele liggaam, oor hoe jy lyk. En die hele rede hoekom hulle buite die dorpe was, juis omdat hulle by die priester was. Juis omdat die priester die wet toegepas het en gesê het, mens onrein, jy mag nie wees nie, gaan weg. Die priester het hom laat verklaar, hulle uitgewerp by die samelewing. En nou is die priester magteloos om enigiets te doen. Dit help nie, die Here stuur hom na die priester toe, die priester kan niks anders doen behalwe om die wet toe te pas nie. Kon hulle glad nie help in die situasie nie. So wanneer Jesus hulle terugstuur na die priesters, gee hy eintlik vir hulle in 'n sekere sin 'n beproewing. 'N hopelose raad, iets wat op die oog af lyk of dit geen waarde het nie. Hy gee eintlik wel die slegste opdrag ooit. Iets in 'n Aman se geval in die Ou Testament waar hy die opdrag kry gaan was jouself in die Jordaan sê, maar hoe niks waard is dit om dit te doen nie. Dit lyk sinneloos om jouself daar te gaan was. Maar tog het hulle dag of twee stap na die priesters toe en daar gaan wys dat hulle velsere het, dat hulle nog steeds melaats is. Maar hulle glo. Hulle glo die woorde van die meester, hulle roep hom nie net aan nie, hulle bely nie net nie, hulle doen as hy vir hulle sê. Hulle glo en vertrou sy opdrag. Hulle roep nie die Here as meester aan nie, maar hulle doen dit ook. En hulle kom hierdie opdrag gehoorsaam na. En nou sien 'n mens in hierdie gebeure wat die Here laat plaasvind, dat hy vir ons laat opteken het en dat hierdie Heilige Gees in ons werk en verkondig word, juist hoe die evangelie hier vir ons uitgewys word. Dat die onrein mense gesê word, gaan wys jouself aan die priester. Dat Jesus sê vir die mens, gaan meet jouself aan die wet. Wat sê die wet van jou? Is jy rein of onrein? Gaan meet jouself daar. Kyk wat sê die wet van jou. Is jy sondig? Is jy onrein? Nie jouself of die wet kan jou red nie. Net so ontdek hulle en weet hulle dat die wet hulle nie kan skoonmaak nie. Dat die wet nooit hulle kan sê maar jy skoon gewas en die wet kan jou reinig nie. Dat die wet nie sal jok oor hulle sonde, oor hulle onreinheid nie. Die wet sal vir hulle presies sê in daai ondersoek, maar jy is nog onrein. Jy is vol sonde. Dat die wet wys my sonde vir my deeglik uit. Die wys my onreinheid voor God uit. Maar terwyl hierdie 10 melaatse mans teruggaan, word hulle genees. Elkeen van hulle Jesus se woorde geglo, elkeen was gehoorsaam aan die opdrag, elkeen van hierdie 10 mense was op pad, en wanneer hulle mekaar kyk, sien hulle maar, die melaatsheid het weggegaan. Het is nie eens nodig om tot by die priester te loop, tot by die wet te gaan, om die wet toe te pas, nie, hulle kan self agterkom, maar hulle is heeltemal skoon gewas, al 10 van hulle is gereinig. Op hierdie manier word hulle eintlik 'n getuienis van die werking van die Here Jesus Christus. Dat die priester moet hulle ondersoek. Die priester het hulle onrein verklaar op grond van die wet. En die priester moet hulle weer rein verklaar op grond van wat die wet sê. En as die priester dit moet openlik vir almal verklaar en sê, maar hierdie mense is rein. En hulle gaan openlik getuig, maar ons reinheid kom deur die Here Jesus Christus. Dat die wet kan my nie meer onrein verklaar as Christus my rein gemaak het nie. Word die evangelie vir ons baie duidelik uitgewys dat die Here Jesus Christus die onreinheid van die mense heeltemal wegneem, dat daar totale genesing is by hom. Maar hier kom 'n skeiding in die verhaal, in die gebeure wat plaasgevind het. Hier word die eenheid van die groep verbreek, want net een van hulle draai om vol vreugde, vol verwondering oor wat die Here vir hom gedoen het, draai om. Hy kan nie eers na die priesters toe gaan nie. Hy kan nie anders as om eers te gaan dankie sê nie. Hy wil nie eers na die priester toe gaan, na die priester om rein verklaar, dat hy onmiddellik weer sy vrou kan gaan sien, of met sy besigheid kan aangaan, of in die tempel kan gaan aanbid nie. Daar is ook ander belangrike dinge in sy lewe, wat vir hom wag, dinge waarvan hy afgesonder was, en wat hy weer kan terugkeer en gaan doen. Maar as iets, wat vir hom belangriker is, as al daardie aardse dinge en aardse verhoudinge, waarin hy staan. Elkeen van die 10 melaatse het gevra vir genade, elkeen van die 10 is genees, almal het daar dieselfde genade ontvang, maar een se lewe is anders as die res. Die verhaal begin met 10 melaatse, eindig met 1, en sy verlossingsreaksie. En nou wek hierdie gebeure by jou eindelijk al vir emosie van hartseer. Jy besef baie goed dat waar daar gewys word, is totale ondankbaarheid vir die werk wat die Here Jesus Christus vir hulle gedoen het. As hulle gelewe getuig nie, of hulle sien nie raak hoe groot die genade van die Here is nie, hoe groot daar die barmhartigheid is nie. Hulle aanvaard is vanselfsprekend. En juist daarom maak Lukas 'n punt daarvan om vir ons te vertel heel in die begin, dat Jesus op pad was na Jerusalem toe. Dat hy daar vir ons gestraf gaan word. Dat hy kom van sy glorierijke hemel af, van sy godgelyke bestaan, van totale heiligheid af, juist om barmhartigheid te kom toon. Hy kom dus uit die posisie van verhewendheid, om mense te kom help, wat hulle self nie kan help nie. Om mense wat verlore is, in onreinheid te kom help, te kom verlos. Wat weer die vloek van die wet ken, omdat hulle self nie kan rein maak nie. Die wet veroordeel hulle ons as mens, as onrein. En daarom verdien ons die vloek van die Here, want ons sy straf dra. Maar die Seun van God kom in barmhartigheid, juist om homself ontferm, juist om hy liefde toon. En hy kom wys sy barmhartigheid, hy kom gee daar die hulp vir ons aan die kruis. Hy sal daar kom doen wat die mens nie self kan doen. Die mens kan nie vir homself sterf nie. Hy is onrein. Hy sal in sy reinheid, in sy heiligheid kom en vir ons sterf. En daar die geregtigheid vir ons gee. Hy sal ons sonde vir hom wegneem en ons skoon was en ons nuut maak. Hy sal daar die vloek van die wet wat ons toekom op homself neem. Daar waar hy die mense verwerp is, daar waar hy die God verlaat is, sal hy ons hulp word, waar ons onsself nie kan help nie. Daar sal ons rein maak, waar ons onrein was van tevore. Maar die teleurstelling van die gebeure, wat hy plaasvind, is soveel groter as mens daaraan dink dit, net sommige van die mense wat genesing ontvang, toon dankbaarheid. Dis 'n kort reis op pad terug na die Here toe, dalk 'n halwe dag, dalk 'n hele dag wat het gevat het. Maar selfs dit is te veel moeite en te veel gevra vir die ander 9 wat op pad terug is, om hulle nuwe vryheid wat hulle in Christus gekry het, te gaan geniet. Hulle het gekry wat hulle wou gehad het, hulle het fisiese genesing gekry, het materiële seën gekry. En juist daarom sien ons die krag en die mag van die evangelie veel duideliker in hierdie een man. 9 ander mans sou vir die res van hulle lewe 'n getuienis gaan dien. Dalk van groepie tot groepie 'n getuienis gaan lewer het. En sê, weet julle wat, my lewe het so omgedraai met die Here Jesus Christus. Ek kan vir julle getuig, dit is wonderlik geweest. Maar net een toon die geskikte reaksie wat die Here vra. Die ander 9 se gerigtheid is nog steeds oor hulle aardse dinge. Maar hierdie een se gerigtheid is teen God. En juist dan kom die verrassingsoomblik van die gebeure wat Lukas tot die einde toe aan ons weerhou het. Die enigste man wat kom dankie sê het, was 'n Samaritaan. Samaritane wat nie met die Jode mag gemeng het nie. Samaritane met wie daar vyandskap was tussen hulle en die Jode. En die enigste rede hoekom daardie man saam met die ander 9 Jode was, is omdat hulle almal melaats was. Almal was onder dieselfde kam geskeer van die wet, sê hy is onrein. Maar ons sien hierdie Samaritaan doen drie dinge. En hier moet ons eintlik al die fynere ook raak lees in hierdie gebeure wat plaasgevind het. Want baie keer sê mense, maar daar is net een wat kom dankie sê het. Dit is waar. Maar dit is een deel daarvan. Daar is net, mense sal baie keer praat van die een wat teruggekeer het om te kom dankie sê. Maar dit is een klein deel daarvan. Die Samaritaan toon hierdie geskikte reaksie in sy totale aanbidding van wie God is en wie God is voor God. Hy het eerstens omgedraai en hy het God hardop geprys. Hierdie is eintlik Lukas se manier om te beskryf dat met sy hele wese kon hy homself nie meer inhou nie. Hy het met sy hele wese uitbundig uitgeroep. Hy kon dit nie keer nie, hy kon dit hom ingeprop hou nie. Hy moes ontplof daarvan. Hy moes die Here se naam groot maak vir almal om te hoor. Hy het met sy hele wese uitgeroep, eintlik half onbeheers oor homself. Hy kon nie anders nie. Hy het nie niks teruggehou nie. Want elke stukkie in hom het die Here se naam groot gemaak. En denk jouself hierdie gebeure in, 'n man wat sien hy's genees, en wat so terugdraai, en al die pad so ver as hy terugdraai, en gaan na die Here Jesus Christus toe, loof en prys hy die Here se naam. Dat hy so hard as moontlik uitroep, dat aan God kom al die eer toe. Hy besef, dis genade alleen, wat hom verlos het. En dan in die tweede plek, val hy voor die voete van Jesus neer. Hy neem 'n aanbiddingspostuur aan. Hy val voor die voete van Jesus neer. En hy het baie goed geweet, wat alle Jode weet, is dat net God aanbid mag word. Daar is net een God en net hy alleen mag aanbid word. Maar hy weet, net soos wat hy vir Jesus meester genoem het, net so weet hy ook, hy is waarlik God. En hy is daarom, aanbid hy die Here Jesus Christus en hy gee aan hom die dank. Hy het geweet, dit is God wat in Christus vir hom hierdie genesing gegee het. Hy kan homself nie keer nie, hy kan sy aanbidding nie keer nie, hy kan sy dank voor die Here nie keer nie. Want is al wat hy kan wys. As Samaritaan mag hy nie die tempel ingegaan het nie. Hy is opgeskryf in die buitenkant van die tempel, dat iemand anders as Jode is verbied om die tempel in te gaan. Hy kan nie eens in die tempel waar God se teenwoordigheid gesien is ingaan nie, wat om te sê in die allerheiligste. En nou loop hierdie man van aangesig tot aangesig van die Here Jesus Christus. En hy aanbid hom. Iets wat in die tempel van weerhou is. Hy kan nie by God uitkom nie. Beleef dat al waar die skeiding is weggeneem, dat daar waar op 'n afstand geroep het, ontferm hier oor my, is daar die onreinheid weggeneem en hy kan kom van aangesig tot aangesig van die Here Jesus Christus. So naby as hy kan, hy val voor sy voete neer en hy wys vir hom dank. En dis vir hom die grootste begeerte in sy lewe. Op daardie oomblik wat hy beleef wat verlossing is in Jesus Christus, is daar vir hom niks anders belangriker is as om God te dank en vir Here Jesus Christus te loof en te prys vir wat hy gedoen het nie. Hy wil nie sy vryheid gebruik om eers ander dinge te gaan doen nie. Eers sy tyd op ander dinge spandeer, eers na die priester toe gaan, of om eers sy gesin te gaan groet, sy vrou te gaan hallo sê. Maar hy wil eers al die eer aan die Here bring. En dan vra die Here Jesus vir hom drie retoriese vrae. Vra waarvan die Here eintlik die antwoorde reeds weet. Was julle nie 10 gewees nie? Ja, ons was, Here, u weet dit, u het ons dan genees, u het daardie genesing vir ons gegee, u weet ons was 10. Waar is die ander 9 dan? Per implikasie, hoekom is hulle nie hier nie? En die man sê om 'n antwoord, ek weet nie, Here, hulle is seker op pad na die priester toe, of na hulle gesinne toe, of na hulle besighede toe. Is daar niemand anders wat omgedraai het om vir God die eer te gee nie? Nee, daar is nie. Die ander reken, hulle verlossing, gaan oor hulle self. En nie oor die eer van God nie. Daar is net een wat besef, maar die verlossing wat het opwek is om God te verheerlik wie hy is. Dit gaan alles oor die eer van God. Een verklaarder stel het baie skerp. Die volgende uitdrukking, hy sê, dis die dag toe Jesus net 10% gekry het. Net een van 10 mense omgedraai het om God te verheerlik vir die verlossing. En dan hoor hierdie man die wonderlike woorde, jou geloof het jou gered. Trouwens, daar seker nie mooier woorde of meer troostryker woorde wat die Here vir 'n gelowige kan gee of vir 'n mens kan gee as daardie woorde nie. Jy het geloof ontvang, dis geloof in jou wat maak dat jy doen wat jy doen. Wat maak dat jy omgedraai het, wat maak dat jy die Here verheerlik vir wie jy is. Hierdie man word deel van die wederwees, die belastinggaarders, die kriminele wat allemaal buiten die verbond gestaan het, hy word ingetrek. Wanneer die Here Jesus Christus toe kom, nie van materiële seën nie, maar van weer die Here Jesus self. En dan gee die Here weer vir hom 'n opdrag. En hoor nou mooi, hoe verander die opdrag van die eerste ene. Dit gaan nie die opdrag wees en sê, gaan nou maar weer terug na die priesters nie. Gaan nou maar weer terug na die wet toe, dat die wet vir jou iets sê wat jy eintlik reeds weet nie. Maar die Here sê vir hom, gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Dat die man is waarlik verlos. Hy het geloof ontvang, hy het verlossing ontvang, hy het sekerheid na die verlossing, hy het nie eens nodig om die wet toe terug te gaan nie. Die Here Jesus Christus het hom vrygespreek. Hy het geloof wat neerval voor Jesus Christus en nie anders kan as om te erken en te bely dat Jesus Christus is die een wat verlos nie. En geliefdes, dit bring ons terug by ons lewe van hoe ek leef. Hoe ek die verlossing van die Here Jesus Christus in my lewe laat neerslag vind. En hierdie verhaal verwendig vir jouself af, waar vind ek myself? Vind ek myself as 'n gelowige wat met my hele lewe die Here aanbid, hom prys, hom dank? Of toe my lewe dat ek materiële seën van die Here soek, 'n voorspoedsteologie, dat die Here net my fisiese omstandighede beter maak, en dan is ek alright, dat het oor my gaan. Die gedeelte plaas ons opnuut weer voor die evangelie, waar ek besef, maar ek is dood in my sonde. Ek kan myself nie red nie, ek is 'n onrein melaatse wat uitroep, of wat eindelijk dood is daarin. En waar die Here kom in sy ontferming en sy barmhartigheid, en om my toe kom en my daar die hulp gee. Daar is niks ek self kan doen om myself heilig te kry en regverdig te kry voor God nie. Maar ons beleef die ontferming van die Here. Dat in sy genade reik hy uit na ons toe. Want hierdie kruisdood kom daar versoening. Hy kom genees ons van daai sonde deur as 'n sondelose offer vir ons te sterf. Jesus Christus neem daar die oordeel wat ons moes toekom en hy betaal daarvoor. Hy neem het op homself. Hy bring ons terug in die heilige teenwoordigheid van God. En jy is dan stuur hy ook sy heilige gees om in jou te werk. Om jou te lei deur die woord. Om in jou gehoorsaamheid te wek om te sê, maar hoe moet my lewe nou lyk? Een lewe van aanbidding. Dat ek jy sal besef dat hy het my gedoen, dat ek die woord sal bestudeer en na die evangelie sal al hoe meer en meer my eie maak en sal besef hoe groot die werk, die verlossingswerk van die Here is. En dat dit my sal lei tot 'n lewe van aanbidding, van lofprysing, van dank voor die Here. Die Heilige Gees werk in jou, maar die ware geloof om het uit te leef tot Godse eer. Dat jy is daardeur deur sy werking, gehoorsaamheid in sy werking, plaas ek God eerste. En as mens nou prakties raak daaroor, praat die mens van ek los my dagtake om eers met die woordigheid van die Here te kom, om eers saam met die woord te lees, om eers tot hom te bid, om hom eers te aanbid. Ek plaas my alledaagse ding eers een kant toe om juist moeite te doen om naar die Here te kom, om sy huis te kom, om te aanbid. Om te prijzen wie hy is. En nie te sê, maar daar is nou eers ander dinge wat belangriker is nie. Die vrijheid dat ek het in die Here, maak dat ek nou eers wil studeer op hierdie dag, of dat ek eers wil verder slaap, of eers ander dinge wil doen. Maar dat ek juist in gehoorsaamheid sal leef tot die eer van die Here. Een lewe van dankbaarheid kan nie anders as om in 'n lofstem uit te breek en die Here te loof en te prys vir sy goedheid en vir sy genade nie. Kan nie anders as om die daaglikse dinge eers agter te laat en om in die teenwoordigheid van die Here te kom en by sy voete neer te val en vir hom dankie te sê vir sy verlossing nie. Dis hoe 'n lewe lyk op grond van geloof. Geliefdes, mag ons hierdeur opnuut weer besef die werk van die Here Jesus Christus. En mag die Heilige Gees in ons wek om opnuut weer uit te breek in 'n lofstem, om die Here in elke deel van jou lewe te aanbid en om 'n lewe te leef van totale dankbaarheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here vir U evangelie, dat ons dit kan aanhoor, dat die Heilige Gees ons daarvan oortuig, dat U dit ons werk, dat ons kan getuig teenoor die wêreld van verlossing. Verlossing wat net gebring word deur U, dat U ons onreinheid weggeneem het, dat U ons rein gemaak het. Maar Here, is soveel te meer, dat ons teenoor U 'n lewe van dankbaarheid kan leef. Dat ons ons stemme mag gebruik om U lof te verkondig. Dat ons ons lewe kan gebruik om U te aanbid. Daarvoor loof en prys en dank ons U. Amen.